жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүға Сауытай. Оңтүстік Кореядан Ташкент арқылы ұшып келе жатқан Қазақстан азаматы Өзбекстанда жоғалып кеткен. Бір апта бұрын жоғалған 27 жастағы жігіттің әкесі ұлын Өзбекстан қауіпсіздік қызметі ұстады деп болжайды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі жоғалған жігіт туыстарының өтінішін күтіп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам кентінің тұрғыны Вахиджан Ниязов шілденің 28-і күні түнде Оңтүстік Кореядан Өзбекстанның Ташкент қаласы әуежайына келіп түскен. Кедендік бақылау постына кіргеннен кейін оны ешкім көрмеген. Азаттық тілшісіне Вахиджан Ниязовтың әкесі Ниматжан Ниязов өзіне шілденің 29-і күні таңертең туыс інісі хабарласқанын, Вахиджанды түнімен әуежайда күткенін, алайда оның шықпағанын айтты дейді.
Ташкентте его ждал этот друг. Пол второго ждал до 7 часов утра. 28 числа. Но его не было. Потом мне позвонил. Когда мне позвонили, я уже попал в шок. Не слышал даже. Он нам сделал сюрприз, что ли. Он только знал. Даже он нам не сказал, что вот ваш агент летает.
Ниматжан Ниязов шетелге шығатын паспорт жасатып, ұлын іздеу үшін тамыздың 5-і күні Өзбекстанға аттануға бекініп отырғанын айтты.
Никакой вести нету. Говорят, что его задержали вот СМБшники или еще кто-то. Ну, никакой информации нету.
Дейт Ниматжан Ниязов қобалжып. Ол әзірге ешқандай органға арызданбағанын айтады. Алдымен Ташкентке барып, ұлын өз іздеп көрмек. Ниматжан Ниязовтың сөзінше, жалғыз ұлы Вахиджан Оңтүстік Кореяға наурыздың 17-сі күні кеткен.
Сначала там это заводы устроился, просто рабочим. Потом ему не понравилась зарплата или что. К арбузу пошел собирать. Ну, ему это было тяжело. Потом сразу перестроился к стройке. И там работал до этого возвращения домой.
Азаттық тілшісі хабарласқанда Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бұл жайттан бейхабар болып шықты. Министрліктің ресми өкілі Әнуар Жайнақов Азаттыққа былай деген еді.
Ең бірінші мен білмеймін, осы ақпарат рас па жоқ па. Екіншіден біз білуіміз керек, ол кім ұсталды, қандай билікте, қандай органдар. Егер ол рас ұстатқан болса, негізгі себептері қандай? Біздің тәжірибеміз бойынша шетелдердегі билік органдар біздің азаматтар ұсталған кезде біздің елшілігімізге хабарлайды.
Бірден бе әлде?
Әр мемлекет өзінің порядкасы бар. Біреуі сол күнде ма, екіншісі 3 күн, 5 күн ішінде хабарласады. Әр мемлекет бөлек.
Ал Өзбекстан тарапы қанша күнде хабарлауы тиіс?
Мен қазір сізге нақты айта алмаймын. Өзбекстанда жұмыс істеген жоқпын. Бірақ осындай ақпарат болса, туысқандар бізге өтініш жасау керек. Одан кейін біз осы ақпаратты тексереміз.
Дейт министрліктің ресми өкілі Әнуар Жайнақов. Азаттықтың өзбек қызметі де Вахиджан Ниязовтың қайда екенін анықтауға тырысып жатыр. Өзбек редакциясы тілшісі Ташкент әуежайында Вахиджан Ниязовтың жақын туысымен сөйлескенін жазады. Аты жөнін жарияламауды сұраған ол адам, әуежайдың кейбір қызметкерлері маған оны 5 полицейдің көлікке күштеп отырғызып, бір жаққа алып кеткенін айтты. Олар әлгілердің Вахиджанды сақалына бола тергегенін де көрген, бірақ оны қайда кеткенін білмейді. Ташкент әуежайында Вахиджанның туыстарына милицияға немесе ұлттық қауіпсіздік қызметіне хабарласыңыздар, солар тауып береді деген. Бірақ Азаттықтың өзбек қызметінің тілшілері Өзбекстан қауіпсіздік органдарынан қандай да бір мәлімет ала алмаған, Ташкент әуежайы ешқандай ресми мәлімет бермеген, Ташкенттегі Қазақстан елшілігі өкілдері Вахиджан Ниязовтың қайда екенін білмейтіндерін оны іздеу үшін туыстарының өтініш түсіруі керек екенін хабарлаған. Мектеп бітіргеннен кейін Вахиджан Ниязов ағаш өңдеумен ұсталықпен айналысқан, туыстары оның кейінгі кезде әкесінің орнына такси жүргізгенін айтқан. Азаттықтың өзбек қызметі Өзбекстан қауіпсіздік қызметкерлерінің бұған дейін шекаралық кедендерде қалта телефондарынан діни сипаттағы жазбалар табылған Ресей мен Қырғызстанның бірнеше азаматын ұстағанын жазады. Кейінгі жылдары әуежайда шетелден отанына келген өзбекстандықтар да ұсталған. Өзбек редакциясы әдетте телефонында немесе компьютерінен Өзбекстан билігі діни радикалдық деп санайтын жазбалар табылған азаматтардың әуелі бірнеше күнге қамалып, артынан үстілерінен қылмыстық іс қозғалатынын ескерткен. Осыған ұқсас оқиға Қазақстан азаматының басында осыдан 4 жыл бұрын болған. Қазақ-өзбек шекарасында нетбугынан діни экстремистік сипаттағы файлдар табылды деп айыпталған Ермек Қосмағанбетовті Ташкент соты 5 жылға бас бостандығынан айырып, жазасын жалпы режимдегі қамау колониясында өтеуге үкім шығарған. Ермек Қосмағанбетовтің қасында болған Ақмарал Шәкірова нетбук басқа адамдікі болғандықтан оның ішінде діни мазмұндағы материалдар барын білмегендерін, ол діни материалдарды экстремистік деп сипаттауға келмейтінін айтқан еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.